Здравейте, киномани! Септември е тук! Аз съм Зузия Спарухова. Това е киното и градът. Откриваме, както се казва, септемврийския и изобщо новият сезон на предаването. И започваме с една ударна тема днес. Става въпрос за фестивала в Венеция. Ще направим селекция на най-доброто, което излиза от там и което ние ще имаме възможност да гледаме по българските кина. Започваме, останете с нас!
Киното и градът.
Това е Киното и градът. И както ви казах, днешният ни брой е посветен на фестивал в Венеция, който така мина, аплодисменти, там всичко е свързано с аплодисменти. Колкото повече пляскане има, толкова повече супер един филм. Това не винаги е така. Хората обичат да се ентусиазират, когато са част от някакъв фестивал. Мога да ви го кажа, била съм на няколко. Но ние пък, за сметка на това, имаше страшно добри заглавия, които направиха премиера на фестивал в Венеция. И аз нямам търпение да ви представя някои от любимите ми. Освен това, така сме направили една селекция. Не само с нещата, които сме харесали от фестивал в Венеция, ами неща, които в крайна сметка ще се появят по кината и у нас, и хората, и в България ще имат възможност да ги гледат не само на платформи, но и в крайна сметка по кината. Така че ако сте киномани, ако сте фенове, със сигурност може така да си записвате нашата селекция. Започваме с едно от заглавията, които на мен поне ми докарва страшен ентусиазъм, защото съм огромен фен на режисьора, на екипа и изобщо на, така, на творчеството и на това, което се случва. Независимо, има филми, които харесвам, филми, които не харесвам от този екип, но така по-големия процент от заглавия са ми много любими. Става въпрос за тим Ема Стоун и Йоргос Лантимос. Филм е Богония. Богония е, мисля, че четвърти проект, ако не се лъжа, четвърти проект, в който Ема Стоун и Йоргос Лантимос работят заедно. Втори за Йоргос Лантимос, Джеси Племанс. Джеси Племанс е великолепен актьор миналата година, Благи деяния, който е така фрагментарен филм, изключително любопитен, малко особен. Не много хора го харесаха, но той излезе по кината в България. Защото Йоргос Лантимос в крайна сметка докарва зрители в киносалона, което е супер за така по-нишовото кино. Нали, не е част от франчайз, но ако мога говорим за някаква франчайзност в творчеството на Йоргос Лантимос, подобно на много други режисьори, той обича да работи с конкретни актьори. Та, Благи деяния, фрагментарния му филм, който така гради няколко истории, отново Ема Стоун, но Джеси Племанс, мисля, че за първи път работеше с гръка по това време и в крайна сметка Благи деяния му докара, му донесе награда на фестивала в Кан за мъжка роля. Този път Богония направи премиера на фестивал в Венеция. Ема Стоун специално си обръсна главата за този филм и имаше малко след премиерата във Венеция излязоха кадри, които ги няма в трейлера на Богония. Кадри на бръснатата глава на Ема Стоун и как тя гледа с огромните си сини очи. Ема Стоун е великолепна актриса. Ако не сте гледали в някакви други неща, препоръчвам. Почти всичко в нейната филмография абсолютно заслужава да се види, но Богония конкретно, подобно на повечето неща на гръцкия режисьор, има, как да се изразя, нестандартен сюжет. Историята разказва за жена, която е CEO, шеф на огромна компания. Това е Ема Стоун. Тя има доста така стандартен, изключително луксозен живот. Джеси Племанс, който играе други основен персонаж и негов приятел, там актьорски състав, основните трима актьори, Йоргос Лантимос, пристигнаха в Венеция. Та, Джеси Племанс и неговия приятел са хора, които как да кажа, вярват в конспиративни теории, вярват в конспирации, вярват в всякакви неща, които са преиначени, виждат навсякъде пропаганда. Заради това те започват да вярват, че всъщност Ема Стоун е извънземно, което е дошло на планетата Земя, за да може да избие човешкия вид и в крайна сметка тя и нейните съпланетяни в последствие да дойдат и да завземат планетата. Поради тази причина те решават, че трябва да спасят човечеството. Съответно отвличат Ема Стоун и започват да измъчват, за да може тя да признае, че в крайна сметка е извънземно. Филмът предизвика доста бурни реакции, големи овации, много въпроси. Емстон вече си с коса на главата, което е чудесно. Много ви отива тази прическа. Съответно въпроси от сорта на какво, как беше да си обръснеш главата. Това не е първата актриса, която се е бръснала главата, но ви обещавам, че след премиерата на Богония, тъй като вече сме говорили за Йоргос Лантимус няколко пъти, мисля, че сме говорили за Емстон, но може би си заслужава да направим пак брой посветен на нея. Но специално ще направим брой посветен на жените, които си пръснали главите за роля. Ема Стоун не е първата, няма и да е последната. Но така, Богония предизвика голям фурор в Венеция. У нас той излиза, мисля, че края на октомври. Трябва да се появи по кината. Абсолютно така легално може да отидете да го гледате. Препоръчвам с две ръце. Както препоръчвам повечето неща на Йоргос Лантимус. Знам, че много хора не са фенове на, може би, най-популярния му филм Клети създания, който е адаптация по книга. В крайна сметка, пък Клети създания донесе Оскари за него, за Ема Стоун и така донесе много овации. Може би, ако не харесвате магическия реализъм, този филм да не ви хареса, но всичко друго, като започнат кучешки зъб, който е филма, който представя Йоргос Лантимус на света. Това е първият филм, с който отида на фестивал в Кан. Та сега до Богония, смятам, че той така стилистиката, в която работи, не само на разказване, но и на снимане, абсолютно си заслужава да бъде видян. Богония, както ви казах, октомври месец по кината. И това е първото ни предложение от Венеция. Има още няколко. След минути останете с нас. Това е киното и градът. Говорим днес за фестивал в Венеция и правим така разбор на нещата, които се появиха. Страшно много премиери имаше, страшно много режисьори, страшно много звезди се появиха на фестивал в Венеция. Ние няма да обсъждаме самия фестивал. Това е един от най-старите фестивали за кино. Мисля, че най-стария всъщност в Европа. Започва по един начин, модифицира се по друг. Той има страшно много традиции, история. Хората гледат как звезди пристигат с едни лодки. Фестивал в Венеция успява, за разлика от този в Кан, да комбинира в себе си така комерциално, с не толкова комерциално кино и да представя... Може би бях първият фестивал европейски, който така се отвори към филми на правени за платформи. И така, както казах, те са по-широко скроени, но те имат много дълга история и страшно много неща са се променяли по време на фестивал, от създаването му, от чак до наши дни. Така че няма какво ви занимавам с историята на фестивал в Венеция. Днес говорим за филмите, които направиха премиера там тази година. Минахме през Богония, новия филм на Йоргос Лантимус. Продължаваме с друг голям режисьор. Всъщност филмите, които съм избрала, са дело всичките на много известни режисьори. Та продължаваме с друг много голям режисьор. Ужасно любим на мен. Гелмо Дел Торо се казва той. Филмът е Франкенштайн. Който не е чел книгата на Мери Шели, смятан за първия готически хорър, написан някога. Абсолютен шедьовър. Знам, че е малко по-архаично, действието е малко по-бавно, но има нов превод. Дело на Емил Минчев, който с една великолепна корица, който може да открите в книжарниците, да си вземете тази книга и да я прочетете. Започва леко тромаво с разказа на един човек, който пътува в един кораб. Но нататък нещата така ескалират и толкова се променят, че всъщност ще бъдете изненадани, независимо, че има много хора, които съм сигурна, че не са чели Франкенштайн, но са абсолютно убедени, че знаят какъв е сюжета. Гелмо Дел Торо има изключителен афинитет не само към чудовища, той има изключителен афинитет към приказни истории. Магическия реализъм е нещо, към което той така се придържа стриктно, но освен това чудовищата, хорър, готическа естетика е нещо, което е много характерно за нещата, които обича да прави. Той обича да използва практически ефекти, обича да работи с актьорите, обича да прави анимации. Последният филм преди Франкенштайн, който имахме възможност да гледаме от него, беше Пиноккио. Негова така вариация по историята, изключително известната приказна история, като базирана на истинска история за дървеното момче, което става истинско момче. Чудесен прочит на Пиноккио, в който Гелмо Дел Торо си вкарва теми, които той по принцип си харесва, за фашизма, за окупацията, за промените политически, които се случват на фона на Пиноккио. Франкенштайн така има същия привкус, като по-голямата част от творчеството му. Тук той работи с двама великолепни мъже, Оскар Айзак, Джейкъб Елорди, които играят съответно доктор Франкенштайн и неговото чудовище. Историята на доктор Франкенштайн, както се нарича книга на Мери Шели Франкенштайн, разказва за луд учен, който решава да създаде човек, да го направи, да го сглоби и да го съживи. Съответно, това се случва. И когато той вижда така гротеската, ако мога да се изразя, която е създал, той изпада в абсолютен ужас и се опитва да унищожи творението си. Нататъка нещата ескалират по изключително особен начин. Филма на, на Гелмо Дел Торо отново предизвика много овации. Той е 2 часа и половина плътно време. И за разлика от Богония, който ще се появи по кината, Франкенщайн е продукция на Netflix. Netflix застават зад почти всичко на Гелмо Дел Торо последните няколко години. Пинокио беше правен за тях, а преди това сериалът, антология, който страшно много напомня на Часът на Алфред Хичкок, който се казва Гелмо Дел Торо Cabinet of Curiosities, където Дел Торо е избрал няколко режисьора, които да режисират страшни истории. Всеки един епизод на тази антология разказва една от тези истории. Самият той режисира една от историите, но той е, освен че селектира тези истории, той ги презентира и продуцира целия продукт. Netflix застават с него. Това е логично някакси Франкенщайн да излезе в платформата. 7 ноември е датата, на която Франкенщайн ще се появи в Netflix, така че ако искате 2 часа и половина, Оскар Айзък, Джейкъб Елорди, който, боже, 1,90 висок, оха, то със сигурност трябва да си запазите 7 ноември. Смятам, че няма по-подходящо време от октомври и ноември месец за готика и хорър. И ноември се открива така ударно с Гелмо Дел Торо, така че препоръчвам Франкенщайн. Това е второто ни предложение. Има още няколко. След това съм запазил отново големи режисьори, но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. Говорим си за фестивала в Венеция и за големите режисьори и заобщо големите звезди, които се появиха там. Той мина и замина, приключи, както се казва, но пък нещата, които бяха представени на него, са неща, които ще се борят за награди със сигурност. Почти винаги победители, номинирани, част от селекция, част от специални програми в фестивал в Венеция, както и тези в Кан. В крайна сметка след това се появяват по кината и след това биват номинирани за най-големите награди, Златен глобус и Оскари и така нататък, критици, актьори и прочие, всякакви награди, които започват вече от декември някъде се случва този награден сезон. Но въпросът е, че освен това, така независимото кино, и което смесва и комерциално, и не толкова комерциално, така жанрове в себе си, независимото кино така празнува през тия 2 седмици, в които се случва фестивал в Венеция. Звезди пристигат на лодки, всичко е много красиво, всичко е много приказно. И тъй като говорихме вече за Йоргос Лантимос, говорихме за Гелмо Дел Торо, време е продължим с още един, всъщност двама режисьори, които страшно много харесвам. Започваме с първия, става про за Лука Гладанино и неговият филм After the Hunt. Признавам си, не съм сигурна, че After the Hunt ще излезе по кината, но предвид, че Challengers, който беше абсолютно великолепен филм за тенис, за любов, за приятелство. Жесток филм, ако не сте го гледали, мисля, че го има онлайн в някоя платформа, може да го намерите. Препоръчвам. И Queer, който беше част отново от някакъв фестивал миналата година, успяха да излязат по кината у нас. Предполагам, че After the Hunt в крайна сметка ще намери път към родните кина, защото Лука Гладанино е от тези режисьори, които се харесват на публиката. Някакси те се харесват на по-отбраната публика, хората, които са по-претенциозни. От друга страна, по-непретенциозните зрители, хора, които искат просто да се забавляват, да гледат някакви неща, харесват също Гладанино. After the Hunt е така последния филм на Гладанино, в който той прави коментар, прочит на така модерните течения, не само на лок културата, но и изобщо на така на мито движението. Историята разказва за професор в един колеж, Джулия Робъртс се играе. Между другото, Джулия Робъртс се появи, това е скоба, на фестивал в Венеция, облечена в сако, излизайки от лодката, облечена в сако, което е с образа на Лука Гладанино. Имаше хиляди глави поне на Лука Гладанино, просто лицето му, което се хили, беше супер странно. Странно облекло, но не много и отиваш от тя Джулия Робъртс. Но Джулия Робъртс играе професор в един американски колеж, а нейната най-звездна ученичка, която е част от поколението Z, в крайна сметка обвинява много близък приятел на Джулия Робъртс и колега в сексуално посегателство. Оттам насетне започва една интрига, която е той каза, тя каза, за да се разбере дали това е истина или не е истина и в крайна сметка до каква степен това просто някой да каже нещо има някаква тежест пред други хора. И разбира се, идеята за кенсел културата, идеята за това, че ако не подкрепиш една теза, ти в крайна сметка означава, че си против нея. И всички тези теми са засегнати в After the Hunt. After the Hunt, подобно на повечето филми на Гладанино, е, ако мога така да се изразя, по-провокативен по един много мек, много италиански начин. Лука Гладанино, ние сме правили тема специално за него, когато Challengers излезе. Както вече казах, препоръчвам за Challengers с две ръце. Но всъщност, когато говорим за Гладанино, той обича, така да кажа, обича да е малко по-хард. В темите Bones and All разказва за канибализъм, Call Me By Your Name разказваше за така сексуална връзка между по-възрастен мъж и по-младо момче. We Are Who We Are, един сериал на HBO, ние сме каквито сме, е така много diversity обърнат, разказва историята на младежи, които живеят в така една затворена военна база и тези объркани неща, които се случват в този момент, така са засегнати като теми объркани, имам предвид хормонално, когато си объркан. И когато си тинейджер, и когато не знаеш какво се случва, и когато имаш нужда от някакви отговори, и го търсиш сред хора, приятели, роднини. We Are Who We Are, въпреки че аз не съм фен на този сериал и нещо хич, не успяхме да се разберем с него. Разбира се, стигаме до Challengers, който, макар че беше продаван като, как да кажа, атрактивен от еротично-сексуална гледна точка, той е отвъд това. И там един от най-добрите саундтраци за миналата година. Queer, разбира се. И сега After the Hunt. Препоръчвам зверце. Препоръчвам и по-старите му неща, като The Bigger Splash и Suspiria. До там трябва да имате здрави стомаси и нерви, затова може да започнете с по-леките неща, като сериал и в крайна сметка After the Hunt, който трябва да се появи, трябва да излезе по кината и в Муби, ако не се лъжа, някъде през ноември или декември, така че да се надяваме, че се появи по кината и у нас. С това завършваме тази част, но за финал съм ви оставила три чудесни филма, които са на трима чудесни режисьори, за това след минути. Това е Киното и градът. Днес говорим за фестивал във Венеция и така завършваме ударно с три филма, три чудесни филма, които са дело на трима чудесни режисьора, които направиха премиера също на фестивал във Венеция. Минахме първо през Йоргос Лантимос, Лука Гладанино, Гелмо Дел Торо. Смятам, че трябва да завършим с нещо, което е от Южна Корея и любимия ми Парк Чан Ук. Става въпрос за No Other Choice. No Other Choice или Без друг избор или Без избор е така новия филм на Парк Чан Ук, южнокорейски режисьор, който препоръчвам, ако не са гледали нищо от него. Той така обича комерциалното и същевременно с това в себе си носи в неговото кино. Поне според мен, носи в себе си онова усещане на Южна Корея, онази сатира и истерия, която, така, с която европейци и американци, може би европейци по-малко, но американците със сигурност не са свикнали. В последните години обаче южнокорейското кино набира страшна скорост. След успеха на Паразит, след успеха на Squid Game, няма как, No Other Choice също се разполага с така двамата актьорите от Squid Game, така че препоръчвам с ръце. Но по-готиното в него е неговия сюжет, който мен жестоко ме ентусиазира. No Other Choice е социална сатира, така с криминален елемент, която разказва за, така, за намаляващите работни места в Южна Корея и за проблема с това да си намериш работа, да си намериш хубава работа в Южна Корея. И един мъж решава, това е нашият така основен персонаж, решава, че за да е абсолютно убеден, абсолютно сигурно да застопори работното си място, т.е. да не бъде уволнен, да не бъде изгонен, да не му се случи нищо, това, което той трябва да направи, разбира се, най-логично е да елиминира конкуренцията си. И той започва да преследва всеки един от хората, които могат да вземат неговото работно място и да ги убива един по един. Което е толкова, как да кажа, естествено и същевременно с това толкова екстремно само по себе си, че мен ме остава в... Трейлъра изглежда великолепно, държа да кажа. изглежда, филма изглежда от тези неща, които ще ви шокира и озадачи едновременно. Препоръчвам с две ръце. Към Парк Чан Ук, тъй като ви обещах три филма на трима чудесни режисьора за финала, продължаваме с един филм на любимият ми Джим Джармуш. Знам, че Джим Джармуш не е така чаша чай на всеки, не е лъжица за всяка уста. Той е един много особен режисьор. Новият му филм Father, Mother, Sister, Brother е изключително интересен прочит на човешките взаимоотношения и на не просто човешките взаимоотношения сами по себе си, а на човешките взаимоотношения в семейство. Разделен в три отделни части и сниман на три отделни места в Щатите, в Дъблин и във Франция. Филмът всъщност показва разпадащите се взаимоотношения на едно семейство. В частта Father имаме отчуждени родители от техния син. Mother, която е снимана в Дъблин, на Шарлот Рамплин участва в тази част, тя игра майката. За една майка, която се опитва да се сближи с дъщерите си, които не искат да комуникират. И Brother, Sister, която е третата част, разказва за брат и сестра, които са близнаци и които така са започнали да не комуникират с родителите си. Джим Джармуш има навика, някой път ще направим тема за него, защото обичам да разказвам как аз съм се сблъскала с творчеството на Джим Джармуш и бях шокирана от това, което гледах. Но Джим Джармуш обича, как да кажа, живия живот и в следно показва него и сърцевината на неговите филми са като фон на това, което се случва. Ти гледаш ежедневието на някакви хора и всъщност фона, белия шум отстрани е онова, което трябва да ти разказва историята. Препоръчвам Father, Mother, Sister, Brother с две ръце. И за финал ще оставя един филм съвсем малко. За него става просто магиосника от Кремлин. Джуд Лоу играе Владимир Путин. Филмът направи премиера. Оливия Саяс е режисьор. Оливия Саяс прави чудесни филми, абсолютно разкошни. И така много филма адаптация по книга на един италиански автор, ако не се лъжа. Филмът ще направи премиера в България на фестивал Сине Либри. Разбира се, че Стаси Айви ще дойде на гости и ние ще говорим специално за Сине Либри. Затова магиосникът от Кремлин само го презентирам. Той направи премиера. Джуд Лоу така беше много... Той винаги е изключително красив, естет, великолепно седи не само на екран, но и на червен килим, така че може да си представите. Но ние ще говорим малко повече за него, когато дойде момента за Сине Либри, което ще е началото на октомври. Така че само го тизвам тук, той направи премиера, така предизвика спорни овации. Guardian не бяха написали много добро ревю за него. Но ще видим, ще имаме възможност да го видим само след месец по кината у нас. С това закривам днешния брой на Киното и града. Аз съм Зазия Спарухова, до следващия път. Чао!